Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-itwal u l-eqdem storja.
Imsawra fuq riflessjoni bażika.
Il-ħtieġa tal-arti fil-ħajja tal-bniedem.
Bell-arti. 30,000 sena ta' storja, fejn flimkien naraw kif tiżvolġi.
Magħna Vincent Kirby fuq Radio Lauretana.
Merħba fid-dinja tal-arti. Nilqawkom għal din is-sensiela ġdida, Bell-arti. Tletin elf sena ta' storja, kreattiva sabiex tingħaqdu miegħi Vince
u miegħi Kirby
f'din il-mixja retrospettiva, fejn se nagħtu ħarsa lejn il-binja tal-arti hekk kif żviluppat matul iż-żminijiet.
Kemm jekk joqtuk drawings fl-orjenta għal-Tamira, jew l-Anġli ta' Botticelli, l-aħħar ċena ta' Leonardo, jew Marilyn Monroe tendi Warhol, inti mistieden sabiex tosserva l-kreattività u żbuħija li ħafna artisti rnexxielhom joħolqu f'epoki differenti.
Jekk inħarsu lura u nanalizzaw ftit dak li ġara, naraw li l-istorja tal-arti ittul daqs l-istorja tal-bnedmin fid-dinja, mill-prehistorja sas-seklu 21. Għalhekk, kemm jekk qed nitkellmu dwar l-arti tal-prehistorja, dik rinaxximentali jew dik moderna tas-seklu 20, ma nistgħux nifirduha mill-epoka tagħha, mill-kuntest minn dak li kien qed jiġri f'dak iż-żmien.
Tajjeb li ngħidu li l-arti labet diversi rwol importanti matul iż-żminijiet. Pereżempju fi żmien il-preistorja, fil-Lasso Caves fi Franza, il-bniedem kien ipitter il-barri għax kien jemmen li jekk ipitterha se jirnexxielu jaqbada. Fi żmien l-Eġizzjani, l-arti ħadet d-dera differenti, xejra dekorattiva.
Għalhekk ma nistgħux nikkritikaw biċċa xogħol tal-arti mill-lat estetiku biss, ngħidu kemm hi sabiħa jew ma taġobniex, iżda rridu nżommu f'moħħna l-kuntest u l-epoka li saret fih.
L-istorja tal-bniedem u dik artistika jimxu jitfit. Difatti ħafna mill-kodba li jittrattaw l-istorja tal-arti insibuhom maqsumin f'setta jew seba' taqsimiet skont iż-żminijiet dik li jinsejħula timeline. Ejjew nagħtu ħarsa lejn din it-timeline biex b'hekk ikollna stampa sħiħa ta' meta bdiet u żviluppat l-arti matul il-perjodi.
L-ewwel, l-Ancient World li tkopru l-perjodu minn 30,000 sena qabel Kristu sas-sena 300 wara Kristu. Din epoka, il-Middle Ages, il-Medjuevu, beda fis-sena 300 sas-sena 1350 wara Kristu. It-tielet, mis-sena 1350 sas-sena 1800 insibu l-epoka rinaxximentali, il-famuż Rinaxximento, epoka interessanti ferm.
Raba periodu l-era pre-modernizmu. Il-pre-modern era pjuttost qasira ta' 80 sena bejn l-1800 u l-1880. Il-ħames periodu il-modernizmu modernizm ikopri mis-sena 1880 sal-1945. Is-sitt u l-aħħar perjodu huwa dak postmodern, jiġifieri mill-1945 sal-lum. Wara din l-introduzzjoni, xieraq li ngħaddu sabiex f'dan il-programm nibdew billi nagħtu titwila lejn l-ewwel epoka, l-Ancient World. Meta, kif u għaliex il-bniedem ħass il-bżonn tal-arti f'ħajtu? Nistgħu ngħidu li din l-epoka tinqasam fit-tnejn, il-prehistory u l-Ancient Art.
Nibdew minn żmien il-preistorja. Żmien preistoriku ja fil-bidu tiegħu madwar 4 miljuni ta' snin ilu. Bejn wieħed u ieħor kemm ilha mwaqfa d-dinja. Iżda ftit li xejn nafu x'ġara qabel l-aħħar Ice Age fl-Ewropa. Dan huwa l-eqdem perjodu, hekk imsejjaħ The Paleolithic, li kopri l-aħħar 2 miljuni sas-sena 13,000 qabel Kristu.
ta' min jajt li dan nisem The Old Stone Age ġejmi l-kliem Grieg Paleos li tfisser Old u Litos Stone. Kien żmien fejn annimali kbar irrenjaw l-art u l-bnedmin kienu jgħixu f'flerien f'xi għolja sabiex ikunu protetti minn dawn l-annimali. Ħafna minn dawn l-erien instabu fl-Ispanja u fin-naħa t'isfel ta' Franza.
Din għaliex ir-riċerkaturi jaqsmu dan il-perjodu fit-tlieta li semmejna hija l-ewwel waħda. Tini fazi, ekkim sejħa Middle Stone Age, naraw it-kabbir tal-pjanti, l-użu tal-fleġeċ u għad-doħra, aktar sofistikati. Għaw naraw l-ewwel espressjoni artistika, għall-ewwel darba fejn il-bniedem beda juża l-oker bħala body paint u xi tħażiż primittiv fuq il-ġebel.
Iżda kien madwar 30,000 sena ilu fl-aħħar fażi, the New Stone Age, meta l-bnedbin bdew ħerġin mill-Afrika u jemigraw f'artijiet oħra fejn bdew jiffurmaw ċiviltajiet u kulturi diversi.
Huwa proprju f'dan il-perjodu li naraw l-ewwel forma tarti. Għalhekk biex nagħtu stampa ċara l-semmija tagħna, l-aħħar Ice Age fl-Ewropa jikkonċidi ma' din l-aħħar fażi tal-preistorja. Huwa proprju għalhekk li l-istudjużi tal-istorja tal-arti jattribwixxu dan l-aħħar perjodu bħala l-bidu tal-istorja tal-arti.
Palma għedna ktar kmini, l-ewel nis kienu jiexu fl-erin u għara ġenu jivoli li l-ewel arti nsibu għafdawn l-erin, ekkim sejħa cave art. L-aktar famużi ikunu dawk ta' Chauvet, Altamira u Lasso. Allura, xista pawnek?
L-aktar xogħlijiet impressjonanti ta' dan il-perjodu huma l-impressjonijiet ta' annimali inċiżi impittra jew skolpiti mal-ħitan tal-erien ta' Chauvet fix-xlok ta' Franza. Hawn insibu l-ewwel tpenġija ta' annimali selvaġġi fostom iljuni, panteras, rhinosaurus, orsijiet, ċrief u mammuts impittra b'vivaċità straordinarju. L-istudjużi baqgħu impressjonati kif dan il-perjodu hekk primittiv xorta rnexxielhom ipittru tant realistiku, b'espressjoni qawwija. Evidenza ċara huma żwiemel li nsibu f'dawn l-erien ta' Chauvet.
Barra dawn ta' Chauvet insibu dawk ta' Altamira fin-naħa ta' fuq ta' Spanja. Kif ukoll dawk ta' Lasso fi Franza. Flasso insibu immaġini ta' annimali jixbħu il-dawk ta' Chauvet, li mhux biss insibu għom impitra mal-ħitan, iżda anke mas-soqfa ta' dawn l-erien. Xi ħut huma b'outline iswed biss, oħrajn mimlija bil-kuluri naturali.
Interessanti insemmu minn fejn oriġinaw dawn l-ewwel kuluri. Ovvjament dawn il-kuluri ġew estratti mill-ambjent naturali, per eżempju l-iswed mill-faħam, il-kannella mill-ħamrija u l-abjad mill-għadam tal-annimali, ecc.
Iżda wieħed jistaqsi, imma kif dawn it-tpenġija irnexxielhom itulu dawn l-eluf ta' snin hux?
It-tweġiba hija sempliċi. Dawn it-tpenġija jinsabu fl-aktar naħat fondi u mudlama tal-erien u mhux fil-bokka. Infatti, ma kienieċ ħaġa faċli għall-istudjużi sabiex skoprewhom, anzi, uħud ġew skopert inċidentalment.
Interessanti l-fatt li l-erin tal-assoġ ġew skoperti fl-1940, meta l-kelb ta' xi subien li kienu qed jilagħbu fl-inħawi waqalhom f'ħofra, u din kienet il-bokka ta' kamra taħt l-għar.
Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Allura, x'sens kien jagħmel li dawn it-tpenġijiet kienu jsiru fl-aktar inħawi mwarba ġewwa dawn l-erin?
Huwa mifhum li r-raġuni kienet sabiex dawn it-tpenġija ikunu protetti minn xi barranin li setgħu jidħlu. U allura huwa mifhum ukoll li dawn kienu ta' importanza kbira l-abitanti. Għalkemm qatt ma nstab xejn dokumentat, r-riċerkaturi jaħsbu li dawn it-tpenġijiet tant sagri għalihom kienu parti minn xi ritwal.
Vera, ħafna jaqblu li din kienet l-ewwel forma ta' reliġjon, spiritualità. Oħrajn huma tal-fema li għalkemm setgħu jiservu dal-iskop, jista' jkun inħasset il-ħtieġa mill-abitanti li jżejnu l-ħitan tagħhom.
Barra dawn it-tpenġijiet fl-għerien, il-bnedmin ta' dan il-perjodu tant bikri irnexxielhom joħolqu arti oħra, bħal pereżempju tinqix fl-għadam tal-annimali u fil-ġebel. L-eqdem ninstabu kienu figurini ta' mammod timnaqqax fl-avorju ninstab far fil-biċ tal-Ġermanja. Huwa maħsub li għalkemm it-tinqix huwa ferm realistiku, dawn in-nies kienu jsibu ġebel li l-forma tagħhom stess kienet tindikalhom x'jistgħu jiskolpu.
Per eżempju, The Woman of Willendorf, waħda minn ħafna statwetti ta' figuri femminili li nstabu f'dan il-perjodu, tindika li l-ġebla kellha l-forma naturali ta' bajda, li n-nava tagħha serviet bħala l-kurvatura tal-figura. Illum din l-istatwetta tinsab fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti f'Vjenna u nistgħu ngħidu li hija l-aktar statwetta famuża ta' din l-epoka. Mela għalhekk, tajna ħarsa lejn il-fażi Paleolitic, The Old Stone Age. Qabel ma nitkellmu dwar the New Stone Age, dik magħrufa bħala Neolitic, ta' min isemmi fil-qosor li bejn dawn insibu fażi pjuttost qasira, magħrufa bħala Mesolitic.
Għalkemm ftit instabu arti f'dan il-perjodu, it-tpinġija fl-għerien komplet, iżda naraw li l-istil inbidel, ma baqax tant realistiku. Kif ukoll beda jintuża l-kulur l-aħmar, biss, fejn qabel innutajna li kienu jintużaw għażla usa ta' kuluri naturali.
Mela hekk wasalna l-aħħar fażi dik Neolitika. Sfortunatament ftit li xejn nafu dwar il-ħajja u s-soċjetà ta' dawn in-nies, għax għalkemm ġew skavati xi siti, ħafna ntilef ma' żminijiet.
Wasgu però li l-ħajja nbidlet minn waħda ta' kaċċa għal dik aktar domestika. Nbidel il-mod kif dawn in-nies bdew iħarsu lejhom infushom u d-dinja. F'Jericho, fejn sar skavar estensiv matul is-snin, ġew skoperti fatti interessanti dwar dan il-perjodu. Hawn instabu diversi rjus kolpiti b'mod impressjonanti. Propjament kienu kranji, skulls, bluċuħ magħmula mill-ġdid bil-ġibs, bl-għajnejn ikunu biċċiet ta' seashells. Dawn dan huma l-ewwel tipi ta' portraiture dokumentati. Huwa maħsub li l-għan ma kienx wieħed artistiku iżda wieħed spiritwali, il-ħajja wara l-mewt.
Huwa żmien meta l-bniedem ħass il-bżonn li jadura lill-allat. Għalhekk inbnew it-tempji megalitiċi bħal dawk li għandna fi gżiritna fosthom il-ġigantija. Dawn kienu l-ewwel monumenti tal-ġebel. Insibu wkoll dawk li jissejħu freestanding sculptures, ġeneralment jixbħu li xi annimali. Uħut minn dawn instabu f'Nevali Kori fil-Vant tat-Turkija u fis-Serbja u l-Montenegro.
Ekku, fl-Ewropa instabu aktar statwetti tan-nimali u figuri femminili. Eżempju ta' dan hija l-istatwetta tal-mara tal-fertilità li nstabet wieħed mit-tempji megalitiċi Maltin. Hekk instabu oħrajn fi Stonehenge fl-Ingilterra, Karnak fi Franza, Skara fil-Portugal u oħrajn.
Dan il-perjodu huwa wkoll xhieda tal-ewwel fuħħar li nstab fil-Vant madwar is-sena 5000 qabel Kristu. Għalkemm ftit li xejn instab fuħħar sħiħ, ħafna mill-bċejjeċ li nstabu setgħu jiġu reconstituted pots.
Instabu diversi fuħħar imbitter b'sekwenza ta' patterns astratti. Il-kobor tagħhom ivarja, tant li daw kbar huma maħsuba li kienu jservu bħala dekorazzjoni. Ħafna minn dawn illum jinsabu mxerdin f'diversi mużewijiet, fosthom f'dak ta' Ashmolean f'Oxford.
Fl-aħħar ta' dan il-perjodu neolitiku ġi skopert il-bronz u ħafna jsejħulu The Bronze Age bir-raġun. Hekk kif ixed l-isem f'dan iż-żmien bdew jagħmlu l-użu tal-bronz u r-ram u ovvjament kellhom joħolqu għodda speċifika sabiex jirnexxielhom jaħdmuh.
Naraw kif il-bniedem beda javvanza sabiex mill-ġebla imur għat-taħlita tar-ram u l-landa sabiex jagħmel il-bronz u aktar tard għall-ħadid. Tammin jinnota li dan il-perjodu ma bedex fl-istess żmien mad-dinja kollha, iżda nfirex l-aktar fejn kien hemm ċiviltajiet kbar u kien propju f'dan il-perjodu wkoll li beda l-kummerċ ta' esportazzjoni u importazzjoni minn ċiviltà l-oħra.
Jekk nagħtu ħarsa x'kienet jiġri fl-Ewropa naraw li l-Griegi bdew jimportaw il-landa minn Ċipru biex iħaltuh mar-ram li kellhom huma stess sabiex isir il-bronz. Dawn imbagħad bdew jesportaw il-prodotti tal-bronz forom ta' reċipjenti. Insabu wħud minnhom imnaqxin artistikament f'ċimiterji fil-Ġermanja u l-Polonja. Huwa mifhum li kienu jitfnu oġġetti prezzjużi flimkien mal-ġisem. L-introduzzjoni tal-ħadid għal-ħabta ta' 8 seklu qabel Kristu kif ukoll innuqqas ta' riżorsi naturali f'Ċipru flimkien ma' tsunami li kien laqat l-istess inħawi ra' l-kollass tal-Bronze Age u l-bidu tal-Iron Age.
Iva, iżda ftit li xejn dan ħallampat fuq l-istil tal-ħajja, aktar importanti kien il-kummerċ li beda jikber bejn il-Greċja u l-Italja. Eżempju ċar ta' arti ta' dan iż-żmien hija Kalt Wagon tal-bronz minn Stretwek fl-Awstrija li nstabet qrib ċimiterju. Din l-opra turi l-istili artistiċi differenti kif ukoll materjali bħal injam u ħadid minn barra l-bronz li ġew użati. Din l-opra hija l-aktar evidenza artistika li għandna ta' dan il-perjodu.
Aktar biċċiet artistiċi tal-bronz imħalta ma' metalli oħra inħadmu ftit wara għan-nofs tas-seklu 5. Din id-darba fl-inħawi Franċiżi. Hekk insibu l-flagon, tipo ta' reċipjent b'żennuna u manku li kienu jintużaw biex iżommu likwidu fih. Dan istab Floren fi Franza u ha pjuttost elaboratu sofistikat, bilatu iż-żennuna mnaqxin b'diversi motifi fini u bil-manku forma ta' annimal jiġbaħ dak ta' dragun. Illum dan jinsab fil-British Museum ta' Londra.
Il-prestorja kienet fażi ta' evoluzzjoni li matulu il-bniedem tal-mu kif imantlu lilhom infushom kontra l-ambjenti ostili.
Però il-problemi u l-pressjonijiet li ħabtu iċ-ċom magħhom is-soċjetajiet storiċi huma differenti ħafna minn dawk li konfrontaw il-popli fi żminijiet Paleolitik jew dak Neolitik. It-triq mill-kaċċa trobbija kienet waħda twila u diffiċli.
F'xi postijiet, il-bilanċ bejn il-bnedmin u n-natura ġew iċ-ċimbwiċċ.
In-nies kienu jgħixu f'dinja aktar dinamika, fejn il-kapaċità tagħhom li jgħixu ma ġietx ikkontestata mill-forzi tan-natura iżda mill-forzi tal-bniedem, mit-tensjonijiet u l-konflitti li jirriżultaw kemm fis-soċjetà jew bħala riżultat ta' kompetizzjoni bejn is-soċjetajiet. Dawn l-isforzi biex jilaħqu ma' ambjent tal-bniedem urew sfida ferm akbar minn ġlieda preċedenti man-natura.
Ekku. U l-fazi tal-prestorja tintemm hawn.
Hekk kif intemmu l-ewwel programm tagħna Vince. Niltaqgħu ma' semija l-ġimgħa d-dieħla sabiex ngħaddu mill-prestorja l-istorja. Biċ-ċiviltà eġizzjana.
Mela, għal-bħallum ġimgħa, miegħi Vince.
U miegħi Kirby.
Għal-bell-arti 30,000 sena ta' storja.